Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mwiriweho nshuti mwese, muduteze amatwi, ni Edirwe mubasuhuza kandi mbayikaze mu makuru yacu. Sylvestre Ntibantunganya wahoze ari perezida w'u Burundi yagenywe kuyobora itsinda ry'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba rizakurikirana amatora y'umukuru w'igihugu muri Tanzania.
Soraba ingene amatora yatunganijwe, ingene ibintu biriko biragenda muri kino gihe, na cane cane tuzoraba kandi n'umunsi w'amatora ingene azogenda, bongere dukurikirane ingene bazoharura ibyavuye mu matora.
Uwo ni Sylvestre Ntibantunganya wahoze ari perezida w'u Burundi. Hagati aho, undi wayoboye u Burundi nawe Pierre Buyoya yamaganye igihano cya burundu aherutse gufatirwa n'inkiko mu Burundi. Ahandi abarwana muri Libya bashyize umukono ku masezerano yo guhagarika imirwano, umuhango wabereye Geneve mu Busuwisi babifashijwemo n'umuryango w'abibumbye. Izo nkuru n'izindi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Mbere ariko yuko tubagezaho amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari, reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Abarwana muri Libya bashyize umukono ku masezerano yo guhagarika imirwano, umuhango wabereye i Geneve mu Busuwisi babifashijwemo n'umuryango w'abibumbye. Thomas Kamilindi niwe duteguriye iyi nkuru.
Abasinye ku ruhande rumwe n'abahagarariye guverinoma y'ubumwe bw'igihugu yemewe n'amahanga, GEN mu magambo ahinnye y'Igifaransa, ifite icyicaro i Tripoli, umurwa mukuru wa Libya. Ku rundi ruhande n'abahagarariye umutwe w'inyeshyamba wiyita ingabo z'igihugu cya Libya, ANL mu magambo magufi, wa Marshal Khalifa Haftar, ukambitse mu mujyi wa Benghazi mu burasirazuba bw'igihugu. Nk'uko umuhuza wabo Stephanie Williams yabitangaje, agahenge karahita gatangira amasezerano akimara gushyirwaho umukono. Stephanie Williams akuriye ku bw'ubusigire umutwe w'intumwa za Loni muri Libya, Manul mu magambo ahinnye, yasobanuye ko aya masezerano ateganya ko abacanshuro b'abanyamahanga bose barwana muri Libya bagomba kuba bahavuye mu gihe kitarenze amezi atatu ari imbere. Ateganya kandi umutwe umwe rukumbi wa polisi ugizwe n'abantu baturuka ku mpande zombi zirimo zirwana, uzabushinzwe kugenzura ibice byose by'igihugu aba barwana batumvikanaho. Amasezerano ateganya nanone ko GEN na ANL bazatangira ibiganiro bya politiki ku itariki ya 9 y'ukwezi gutaha i Tunis, umurwa mukuru wa Tunisia. Umuhango wo gusinya aya masezerano wahuriranye n'indi nkuru nziza. Indege itwaye abagenzi yavuye i Tripoli ijya i Benghazi bwa mbere na mbere mu gihe kirenze umwaka. Ababisesengura ariko basanga Libya izongera kugira amahoro ari uko imitwe itabarika irwana yumvikanye yose n'ibihugu by'amahanga biyishyigikiye bikabyemera.
Abarwanyi bavuye mu gihugu cya Mozambique bagabye igitero muri Tanzania. Fidel Niyongabo arakomeza.
Abarwanyi bagera ku 300 baturutse muri Mozambique bateye imihana iri mu bumanuko bwa Tanzania yishe igitigiri kitaramenyekana c'abantu mu ndwiheze. Iyo nkuru yatangajwe n'umutegetsi mukuru y'ipolisi cya Tanzania, Simon Siro, avuga ko leta ya Kiislamu yiyitiriye ico gitero. Avuga ko abagwanyi bateye imihana yahitwa Kitaya mu ntara ya Mutwara iri ku rubibe n'igihugu cya Mozambique. Kitaya avuga ko abo bagwanyi yise abagira iterabwoba bagera ku 300 baje baturuka muri Mozambique, batera ibiro by'igipolisi n'imihana yahitwa Kitaya, baritse abantu batari bake. Mu kiganiro yatangiye kuri televiziyo yigenga Azam TV ku munsi wa 4, yavuze ku buryo butomo igitigiri cy'abantu bishwe canke ngo atange itariki y'ukuri ico gitero cabereye ko. Avuga ko igipolisi cyahagaritse bamwe mu bagwanyi mu gihe abandi bavugwa ko basubiye muri Mozambique. Abafashwe ariko barasambishwa muri iki gihe. Byari rya mbere abategetsi ba leta ya Tanzania bemera ko intagondwa z'abayisilamu ziriko zongereza ingufu mu buraruko bwa Mozambique zikorera no ku butaka bw'igihugu cyabo. Ibitero by'izo ntagondwa ku butaka bwa Tanzania ntibiba kenshi kandi ntibyihe inkumbi nk'ibibera muri Mozambique, aho zishe abantu amajana n'amajana kuva habaye igitero cyazo cya mbere mu mwaka w'2017.
Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo arakira uyu munsi i Washington DC bagenzi be b'ibihugu bya Armenia na Azerbaijan bararebera hamwe uko intambara yo mu ntara ya Nagorno Karabakh yarangira. Ni inkuru twateguriwe nanone na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Uyu munsi imirwano iracyakomeza muri Nagorno Karabakh. President w'Uburusiya Vladimir Putin avuga ko ishobora kuba imaze guhitana abantu bagera ku 5,000 mu gihe cy'ukwezi imaze. Yatanga aje kwavugana na bagenzi be b'ibihugu bya Armenia na Azerbaijan kuri telefoni kenshi buri munsi. Ati nizeye cyane ko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika itanga umusanzu wo gushakisha amahoro. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo arabonana buri wese ukwe undukwe na bagenzi be ba Armenia na Azerbaijan hano i Washington DC, ariko ntibiramenyekana niba aba babiri nabo ubwabo bari bwiganirire amaso ku yandi. Ibihugu bikomeye byo ku isi bifite impungenge z'uko iyi ntambara yo muri Nagorno Karabakh yakongeza akarere kose ka Caucasus n'ingaruka yagira ku mpombo nini cyane zikanyuramo zitwaye gaz na peteroli ku isoko mpuzamahanga, ariko banyira ubwite bo ntibabona amahoro hafaha. Minisitiri w'intebe wa Armenia Nicole Pashinyan avuga ko ibikorwa bya diplomasi bitazarangiza iyi ntambara. President wa Azerbaijan Ilham Aliyev nawe avuga ko amahoro ari kure nk'ukwezi. Armenia na Azerbaijan bamaze imyaka irenga 30 mu by'ukuri barwanira Nagorno Karabakh. Armenia ivuga ko ari intara yayo Azerbaijan ishaka kwigarurira ku ngufu.
Barakoze Thomas Kamilindi na Fidel Niyongabo batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioachuvewa.com. Mukanya na amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Mu ntangiriro z'iki cyumweru urukiko rw'ikirenga mu gihugu cy'u Burundi rwakatiye abantu 19 baregwa kugira uruhare mu icwa rya Perezida Melchior Ndadaye ryabaye ku itariki ya 21 y'ukwa 10 mu mwaka w'1993. Mu bahawe igihano cyo gufungwa burundu harimo Major Pierre Buyoya wayoboye u Burundi. Uyu aramagana ibyo bihano akavuga ko byihishe inyuma impamvu za politike. Yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkurikije.
Nyakuha Perezida Pierre Buyoya mwahoze murongoye Burundi, murakoze cyane rwose kuri aka kanya muto kugira ngo tuganire. Nashaka ubwa mbere na mbere mutubwire ukuntu mwakiriye urubanza mwaciriwe mutahari, urubanza mwaciriwe n'abandi bashika nka 18 rubasabira umunyororo uguherayo eka hamwe ni hadabu zikomeye mbega ubwo rubanza mwagwakiriye gute.
Bwa mbere ivyerekeye ikurikiranwa muri urwo rubanza bwa mbere tugira icyo tubivuze ko ubu rero ubwo rubanza rwaciwe ijambo n'ibyari indi mu rubanza ku bwacu ruteye kubiri n'amategeko y'igihugu. Ubwa mbere nk'uko twamye tubivuga ubwo rubanza urabye igihe ibigwerekeye rumaze, ni urubanza rwataye igihe iyo bita mu gifaransa prescription. Cyaka kuko amategeko yariho mu Burundi mu itegeko rihana ibyaha byo 81 ryariho igihe Perezida Ndadaye yaganagurwa ryavuga ko ibyaha mwe n'ibyo bidakurikiranwa imyaka 20 iheze. Ubu rero tumaze imyaka 27. Icya kabiri cyerekeye ko urwo rubanza ruteye kubiri n'amategeko y'igihugu ni uko urubanza rwari rwaraciwe mu 1996. Gugurugwa rero mu buryo buteye kubiri n'amategeko.
Muri ko muvuga ko sentare nkuru y'igihugu y'u Burundi itazi amategeko, muvuze ko ubwo rubanza rwaciwe amategeko ahonyanzwe.
Navuze yuko sentare nayo nyine itazi amategeko, mugabo niyumvira ko sentare idahinyuzwa yaronse amategeko kandi n'inzego za politiki yawo n'inzego za politiki n'uduca urubanza mu nzira itajyanye n'amategeko.
Aho ni ukuvuga ko sentare yoba itigenga.
Ikindi rero nareko ndavuga undunge ngure mvuge igituma urwo rubanza ruteye kubiri n'amategeko. Urwo rubanza ruteye kubiri n'uburenganzira bw'umunyagihugu wese kugira ngo yitware mu butungane biciye mu nzira nyayo utikuki. Ubwa mbere abashingwamanza b'abanyamahanga twatoye ntibigeze bemererwa kwinjira mu Burundi kuronka visa. Abashingwamanza b'abarundi twatoye ntibigeze baronka uburenganzira bwo kumenya ibiri muri dosiye yacu. Ntibigeze baronka uburenganzira n'ukumviriza ibyo turi kutwagirizwa. Urumva rero ibintu biteye kubiri n'amategeko mu nzira nyinshi. Ikindi ni ukongera nuko igihe bavuga bati erekana ibyemeza yuko mwebwe abo baburana cyane cyane bajya bafunzwe bishe umukuru w'igihugu ndadaye, nta kintu na kimwe kiboneka kigeze kerekanwa mu ncamake. Rero nagomba kuvuga ko ikindi nari nibagiye nuko urwo rubanza ruteye kubiri n'amasezerano y'i Arusha, kuko mu masezerano y'i Arusha twari twavuze neza ingene imanza mwene izo zicibwa, ko izo dosiye mwene izo zica muri ya komisiyo verite rekonsiliasiyo iri kujya mu butungane. Nagomba rero mu kurangiza mvuge ko ku bwacu ari urubanza rufise imvo ya politiki, si urubanza rujyanye n'ubutungane.
None muba mufise
uyarye neza abantu barimo ni urubanza bagaciriwe intwaro yariho igihe uwo mukuru w'igihugu ndadaye yaganagurwa. Urubanza rwaciriwe novuga intwaro ya Iprona, kuko urabye mbere n'abo baciriwe imanza harimwo abashingantahe batanu bose batwaye uwo mugambwe. No rero twebwe tuvuga tuti ni urubanza rwa politiki. Ibirimo rero twebwe turabyiyamirije.
Muri iki gihe umugambi wanyu ni uyuhe? Murafite umugambi wo kunguruza?
Tuzo kunguruza nk'uko twabivuze mu rwandiko twasohoye mu masentare y'u Burundi no mu masentare y'amakungu, ko turazi neza jewe ndazi neza ko ata sentare n'imwe ikora mu mategeko ibyo ishobora kwerekana ko jewe nishe ndadaye ngo ironge ibyemezo ko jewe nishe ndadaye. Aha mvuze ku giti cyanje.
Pierre Buyoya yahoze arongoye Burundi, mukaba kandi muri intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe ry'Afurika mu gihugu cya Mali na Sahel. Murakoze ku kanya mwahaye iradiyo y'ishyu rya Mega
iwanyu mu ntara.
Ire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Impunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya Lusenda iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokrasi ya Kongo zibasiwe n'indwara ya malaria. Ibi ni mu gihe ubuyobozi bw'ikigo nderabuzima cya Lusenda buvuga ko muri iki cyumweru gusa bumaze gusuzuma abarwayi hafi 700 banduye iyo ndwara. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri mu Lusenda.
Ugeze ku kigo nderabuzima cya Lusenda ndetse no ku ivuriro riri muri iyi nkambi, bamwe mu barwayi wasanga abenshi bavuga yuko baje kwivuza marari. Benshi muri bo baba barimo amaserumu ya kinini, abandi nabo bandikiwe ibinini bivura marari. Batije Slane yaramaze iminsi yivuriza ku ivuriro riri muri iyi nkambi.
Malaria ni nyinshi, abantu ni benshi, abaganga bararuha, bashobora kugenda mu gatondo ukavayo saa kumi saa cenda
kubera
abantu ari benshi bagwaye malaria dusaba yuko bokongereza kwanza baganga ikindi nacyo imiti bakayigwiza kuko hari gihe bakuvura ugasanga baguhaye serum imwe bakwandikiye nka zitatu ngo serum ziraheze bigaca bisaba kumengo woja kwironderera kandi ni nkako turazigura nkiyo tumanutse akarorero hari yepfo mu senda hari gira tubwiye ati nimugure ngaho iyo ziheze ucutaha ugacujya bo karondera umuntu mugopesha ibihumbi cumi ukazomwongera bitanu upokeye nuko tugaca dukura tukivuza.
Manirakiza Ernest yemeza yuko nubwo indwara ya malaria bibasiye bafite n'ikibazo cy'uko bagera kwa muganga bakabandikira imiti ariko ntibayibone bikabasaba yuko bajya kuyishakira hanze y'ibitaro.
Twebwe ikibazo cya malaria ngaha nico kiduhanze cyane iyo ugeze hajya kwa muganga bakagupima iyo malaria bakayigutoramo biradutangaza ko nuba kibaguhereza ibinini bibiri bakuhereza ibinini bibiri bagaca bandika umuti kuntuzeye kugafishi ukaraba wa muti banditse kugafishi bakurungika kuri foromasi batigenda ugere kuri foromasi ngaha nta miti dufise twebwe duheruka imiti tubona yinjira hari ariko kugire bayiduhereze ntayo baduha gato imodoka yishikanye bukeye ubwo nyine ukagenda imiti urayironka ariko hakemwe iminsi ibiri iminsi itatu bakubwira ko imiti atayihari yahetse kugenda kuri foromasi nta twebwe baturungitse kuri foromasi ayo mahoro ayo mahera yo gutwara kuri foromasi tuyakura hiye kujya honyene turiko turabura ibyo tujya tworonka amafaranga tujya kugura imiti kuri foromasi kandi twabuze nayo tujya abana cyane cyane aha irabahanze bobo no kwaduka gucibwamo bakibacibwamo.
Iyi ndwara ya malaria imaze iminsi yibonekeza muri iyi ngambi yatumye zimwe mu mpunzi zihitamo kwifashisha imiti gakondo mu kuvura abana bitewe n'uko iyi ndwara irushaho kugenda yiyongera mu nkambi.
Njyewe narajyanye umwana bwa mbere kwa muganga arapima ibipimo 40 by'ubushyuhe barampaka agaparuti gatoya ka kwarutemi ndamuha umwana arakagukira bimaze kugenda uko musubizaho kandi mujyana mu rusenda bapimye kandi arapima taranefu mu minsi nyine ikurikirana nagiye nikurikiranya mbona nk'umwana n'umwenda mu miti byanga nje ndavuga ati none muraha kuvura umwana mumongeza iyindi miti kandi ndimo kumuhereza ibibinini mwampaye atagihinduka umuriro ari umuriro nkengera guhitamo mvuga utumubirizi ndamwine mbona umuriro urashize.
Izi mpunzi zaherukaga guhabwa inzitiramibu mu mwaka w'2018 zivuga yuko kubura inzitiramibu biri mu bituma indwara ya malaria yiyongera. Nyanzira Chantare yaragwaje abana babiri.
Misegetera je ndibaza aho bahaciye nk'umwaka nini usata misegetera dufise ubu niyo mpamvu malaria yabaye nyinshi yabaye ndasa mu nkambi ya Rusenda kubera ata misegetera tugifise imisegetera twagiye turafundikanga ubufundo kubera dumusegetera utabuye ukamara kumesa kabiri ataye varere nene uca utangura gutaboka ugenda kufundika ubufundo umwana aciyemo uraza abana tweze dufise abana birakora. Misegetera baduhaye yaratabaguritse twarafunditse twararushe ubu twahebye tujya muko nyene kandi ubona n'ukuntu bayitanze bayitanze mu buryo butaribwo urashobora ufise uburyamo bw'abana bane batanu ukaca usanga baguhaye imisegetera itatu ibiri none uca uyijyama mu gute babandi ntibajya ntibaronka umusegetera nkaje ukuntu bimeze mfise abahungu babiri abakobwa bajyama kubera hariho bakuze nabo tujyamana n'abandi n'uburyamo buntu ariko babe baduhaye imisegetera itatu ubamo na cenda bahebera jenza kugura 2005 nonaguze waheze watabagwetse warangiye n'ubabo bana nta misegetera bafise.
Umuyobozi wungirije w'ikigo nderabuzima cya Rusenda Bwenge Peshe avuga yuko kuvaho imvura y'ukwezi kwa cumi itangiye kugwa umubare w'abarwayi ba malaria haba mu nkambi no mu baturage b'abakongomani bo mu Rusenda wiyongereye. Uyu muyobozi akomeza kuvuga ko nubwo indwara ya malaria yafashe indi ntera ikomeye muri aya mezi hari ingamba bafashe zo kuyigwanya zirimo gutanga inzitiramibu ku bagore batwite ndetse no ku bana bavuka. Vedaste Ngabo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika mu Rusenda mudara kivuye.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti zacu tubibutse ko mushobora kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu mukoresheje adresse VOA radio yacu. Silvestre Nibantunganya wahoze ari perezida w'u Burundi yagenwe kuyobora itsinda ry'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba rizakurikirana amatora y'umukuru w'igihugu muri Tanzania. Aya matora azaba ku itariki ya 28 z'uku kwezi kwa cumi. Bwana Nibantunganya mu kanya gashize yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Nyakubahwa perezida Silvestre Nibantunganya mwigeze kurongora Burundi Ugambi na mbere mbanje kwakiza ku mabanga mwahawe yo kurongora umurwi uzobujejwe gukurikira amatora mu gihugu cya Tanzania. Amatora ategekanijwe ku igenekezo rya 28 ryo ku kwezi kw'icumi. Nashaka mutubwire ugambi na mbere ukuntu mwakiriye igenwa ryanyu.
Nabyakiriye neza ngira nti niteka atari kuri jewe gusa, niteka mbere no mu gihugu cy'u Burundi cyanyibarutse mugabo, kandi niteka no mu karere kuko turi muri kano karere nyine k'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko, hanyuma kandi bikaduha n'akaryo kugira ngo umuntu akoresheje ubushobozi, akoresheje ubumenyi, akoresheje ibintu kwita ibyo yagiye ariga ahadahirya, ashobore gufasha ibintu byo gucungera amatora nk'uko tubivuga. Bigafasha rero wewe, bikongera bigafasha n'icyo gihugu cyane cyane mbere mugiye kuyacungeramo, kugira ngo intwaro ya demokarasi kiye ku matora igende ishinga imitsi.
Murashaka kutubwira igitiri cy'abantu bagize umurwi murongoye bangana iki?
Abantu bagize uwo mugwi bava mu bihugu bigize iri shyirahamwe rya Afurika y'ubuseruko, kiretse gusa igihugu cya Tanzania kukumva urubanza nibo ruraba. Ni ukuvuga rero yuko ugiye kuraba hashobora kuba abantu bashobora kuba hagati ya 30 na 45 bazoza baserukira ibihugu byose, ni ukuvuga igihugu cy'u Burundi, igihugu cya Kenya, igihugu cy'u Buganda, igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Sudani. Hanyuma icyo ndavuga ni uko mu gihugu cyose niburiburi uzosanga harimwo umuntu aza aserukira umugwi ujejwe amatora muri icyo gihugu, n'umuntu ari muri ya nama ishinga amateka y'ibihugu byo muri Afurika y'ubuseruko. N'abandi rero kugira ngo dushikirije igitigiri cy'abantu 30 gushaka 15.
Mu duce kumayange amabanga muzaba mujejwe muri icyo gikorwa cyo gucungera amatora, ni ukuvuga ko muzoja mu ntara zitandukanye mugakurikirana ukuntu icyo gikorwa kiriko kirakorwa.
Ego turakurikirana icyo gikorwa n'ibyo mabanga, ko buriya iyo ugiye gucungera amatora hariho ingingo ngenderwa ko ugenda wisunga ziranga abatora twokwita ko rangwa na demokarasi ku isi yose, mugabo ngaha tukizunga cyane cyane ibyanditse mu masezerano ashyiraho rino shyirahamwe ry'ibihugu bya Afurika yo hagati, mugabo usanga ku cyo kibazo atatandukane namba mu ngingo ngenderwa ko n'izindi ngingo zigenga amatora arangwa na demokarasi mu bihugu. Aho rero tuzoraba ingene amatora yatunganijwe, ingene ibintu biriko biragenda muri kino gihe, na cane cane tuzoraba kandi n'umunsi w'amatora ingene azogenda, twongere dukurikirane ingene bazoharura ivyavuye mu matora n'ingene abahiganwa babahiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu canke imigambwe ihiganirwa ibibanza mu nama nshinga amateka bazoheza bagafata ibyavuye muri aya matora. Uko byatunganijwe tuzoshobora kuja mu mihingo ishika nka 10-11 dushobora kuzogira abantu bazoba bahari kugira ngo bashobore kugira gukurikirana ivy'aya matora. Urumva Tanzania n'igihugu atari gito, gifise ibirometero kare vyegereje umuriyoni, usanga rero bitoroshe kugira ngo ndashobora kuronka abantu bakwirege na hose. Twarafashe ibice no kwidofata ndinifatirwa ko bizodufasha kugira icyo tubonye muri iryo tegurwa n'ingene kandi amatora yatunganijwe n'ingene azoba ariko aragenda.
Muri icyo gikorwa nyine cy'amatora, muri ayo matora perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli ariko ahiganwa n'abandi banyapolitike 14 muri amaze iminsi itari mike muri iki gihe i Dar es Salaam, hari icuka kibi coba kirangwa muri icyo gihugu imbere y'amatora.
Aho turi ntacyo turabwirwa, ntacyo turabona, naho tuvugana ntacyo baratubwira ngaho ho. Kandi turategekanya natwe ubwacu kuzobonana na bamwe mu bahiganwa mbere tukazogenda no ku rubuga aho bizodukundira kugira twirabire ngende twebwe n'amaso yacu ingene biri kubiragenda. Kandi uko ndabibona nabo tuvugana, urabona yuko ibintu bitunganijwe biri ko biragenda nyine ku buryo nyine amatora umuntu ashobora kuyakurikirana atangorane, akazokuramo icyumviro cya nyuma abavuga ibice byose biyaranga bimaze guhera. Sinza kuvuga rero uwari twitangura icyumviro mfatiye ko ni iki cyangwa kiriya, turakurikira tuzoraba hanyuma tuzoweza tugire rero cyo dushikirije tumaze gukirana hose aho nakubwira zoja baduhaye ibyegeranyo bishobora kudufasha kugira icyo cyumviro nyamukuru kwitunganywa no kugenda amatora yagenze muri kino gihugu.
Amatwi adusumira muri uyu murwi murongoye n'abanyagihugu ba Tanzania barimo ivyo byoba byavuye kuki
niko bitunganijwe muri uyu muryango muri ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afrika yo mu buseruko. Iyo igihugu kiraba n'amatora cyo nyene ntabantu bemererwa kuca muri uwo mugwi ugiye gucugera amatora. Ejo no kuvuga rero abigize ko mukidubyo ikicanye kiriya naco nyene ntizoshobora kurega kuryeka abo bantu sibira rero Tanzania gusa nizo nibiraba igihugu cyose bajye gucungira amatora mugabo kikaba cyo kitafise ubwo burenganzira bwo gushyiramo abantu baza gucungera
mu bihugu byinshi byo muri Afrika. Igihe cy'amatora n'igihe gihambaye cyane rwose kandi n'igihe cy'ama cyabayemo imvururu indyane mu gihe ibyo byoshika nk'ibyavuye amatora bikaba nk'ibiharirwa n'umwe canke n'uwundi umurwi murongoye uzofifata mu gute
reka twizere ko atabizoshika hanyuma ikibazo cyose kije umugwi uje gucubira amatora uraheza ukisunga ingingo zigenga ishira hamwe gira ico icushikirije reka rero twizere yuko dukuri bizogera neza nitubatege iminsi kuko buriya umuntu aje gucubira amatora mu gihugu nabagiye kuraba gusa agira ngo ibitagenda mu nzo bizotugora ahubwo yashobora gukora nibigenda neza cyangwa kagira neza byose bikarizo cyane cyane umuntu ashimikira ko kugira ngo agende ashigikira inzira ya demokrasi muri bino bihugu urazi yuko ari inzira itoroshe kubaka urabona n'imyaka iheze bitanguye kuga ugasanga haraho bigenda bicumbagira reka rero ngira kuri ico kibazo tuzokimbaza inyuma amatora yaheze tubaze gushikiriza icegeranyo cy'ibyo twabonye.
Amatora dusumira aya matora atunganijwe hakoreshejwe umutahe w'igihugu cya Tanzania atamutahe wavuye mu mfashanyo z'amahanga cyangwa ibindi bihugu ivyo byo bafise ingaruka kuri aya matora cyangwa ibyo bafise bisa akamaro ku gihugu cya Tanzania.
Ego barabitubwiye yuko ariko byagenze duko ariko bizogenda kandi urazi ko ari mu ntango yaho twebwe nitwogira icyumviro cy'ikirije babitubwiye reka rero navyo nyine kandi zo gice tubivuze ko twahejeje gucungira aya matora nidufata akantu kamwe gusa tuzofatire vyose icarimwe turabe tuti amatora yagenzwe agenze uku ugiye vyose ubishyira ku rugero.
Muri iki gihe aya matora ariko atunganywa ku isi hose reka no muri Tanzania harimwo hari ikiza ca corona kigeramiye amakungu ico nikishobora kuba intambamye muri ico gikowa mujejwe cy'ugushobora kwitegereza mu gihugu kuraba ukuntu amatora ariko atunganywa.
Mukanya turaza kugira inama iduhuza twese ahubwo gira nejo iduhuza twese abaje muri uwo mugwi mugabo ndibaza yuko umwe wese aheza akamenya ingene yutunganya kugira ngo umurimo twashizwe turangure atangorane kandi n'ibintu bishoboka.
Mu gusozera nashaka ndabaze igihe cyose yabaye amatora nk'uko twavuze mu ntango haraba intambamye muba mutinya ko zishobora gushika muri iki gihe nk'izi
urumva ibyo tuzobibona neza byose tumaze ubwa mbere hoho kuja hamwe mu mugwi ngo twitongereze ibyo bizogenda hanyuma abo tuzorungika kugenda hirya no hino aho twateguye bashitseyo buriya iyo umuntu ajye gucungira amatora icyo yipfuza je n'icyo nipfuza nuko ayo matora agiye gucungera yogenda neza ntihagire ikintu na kimwe kigorana hanyuma ibyo byose umuntu ayibona nuko nabikubwiye iyo amatora amaze guhera. Icyo rero nipfuza nuko iki gikorwa twashinzwe two kirangiza tubonye yuko amatora yageze neza tukagira tuti nukuri muri Tanzania tujye gucungera amatora yabaye akora ubuhore ariko byose rero nakubwiye yuko tuzokwitunganya uko dushoboye kose kugira ngo dukurikirane neza ingene yateguwe ingene biriko biragenda n'ingene abahiganwa bazokwakira ibyavuyemo.
Perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze arongoye Burundi mukaba ari mwebwe umukuru w'umurwi w'ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu buseruko bya Afurika ujejwe gucungira amatora mu gihugu cya Tanzania. Murakoze cyane rwose ku kanya muhari radio Ijwi ry'Amerika.
Ego ndamurakoze ko nabaduha akanya ko kubwira abantu ibyo turimo ngaha muri Tanzania muri aya matora nyine yatunganjwe muri kino gihugu akazoba ku igenekerezo rya 2028 z'ukwezi.
Nshuti mwarimu duteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimire kwa mwaduteza amatwi. Dushimire Fatuma Limasi Kalala wadufashije kugeranya aya makuru, nawe kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.